Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Vladislav Hanák a je tady další Forecast. Dnešní díl bude vonavý. Podíváme se totiž do světa bylin, čajů a koření. Ale hlavně na to, jak se dělají finance v prostředí, kde je udržitelnost a férovost stejně důležitá jako čísla. Mým dnešním hostem je Radmila Svobodová, výrobní ředitelka a prokuristka ve společnosti Zonentor. Radko, vítám ve Forecastu.
Dobrý den, Vlado, já moc děkuju za pozvání.
Tak Radko, v Zonentoru působíte více než 7 let. A co vás motivovalo přejít právě do Zonentoru, firmy, která má velmi silné hodnoty a specifickou firmní kulturu?
Děkuji za tuto otázku. Já jsem před Zonentorem pracovala 11 let v korporátní firmě, kde jsem prošla všemi procesy od plánování výroby, převádění výroby, projekty spojené s výrobou, přes nákup až k vedení nákupu. A když vlastně se ozval Zonentor, že mají otevřenou tuhle pozici, tak jsem ji v první fázi odmítla, protože Čejkovice jsou 40 kilometrů od domu, kde bydlím, a měla jsem v té chvíli dvě malé děti. Tak jsem řekla, děkuji, je to nádherná nabídka, bylinky miluju, ale teď na to není ten správný čas. Ale oni se nenechali odbít a tu nabídku posílali několikrát a volali. A pak už se mi to v té hlavě tak trošku jako přeplo, že možná je čas i s těmi malými dětmi trošku udělat nějakou změnu a všechny ty věci, které jsem se v rámci korporátu naučila, tak aplikovat v nějaké menší firmě, tam, kde má člověk možnost něco ovlivnit, být součástí toho procesu. Takže to byl takový zlomový bod a od té doby jsem vlastně už přes 7 let v Zonentoru. A to období je velmi hezké a velmi intenzivní, tak jak v té malé firmě umí být.
A velmi voňavé, předpokládám.
Velmi voňavé.
To znamená, že Zonentor vás tak dlouho uháněl, až vás uhnal.
Ano.
Perfektní, tak těším se na dnešní rozhovor, ale než se dostaneme k těm klíčovým topikům, tak i na vás mám připravenou svoji startovací otázku, kterou pokládám každému ze svých hostů a které nikdo neunikne. Jakou emoci ve vás vyvolává slovo forecast?
Já jsem z provozu, takže to slovo forecast je pro mě převážně lidi, inovace, flexibilita a komunikace, protože každou tu informaci, kterou my zaneseme do toho forecastu, já pak musím umět těm lidem komunikovat, ať to je navýšení, snížení, cokoliv, co se vlastně v souvislosti s tím forecastem děje, tak my musíme pak převést do té praxe a jakoukoliv změnu komunikovat.
Dobře, a ta emoce, která ve vás evokuje to slovo forecast?
Je to, já bych řekla, že to je takové jako očekávání vnitřní, taková ta z jedné strany nervozita, ale z druhé strany to velké očekávání, jak to vlastně dopadne.
Proč se na to ptám, jo? Protože já jsem témata kolem forecastingu a forecastů diskutoval a diskutuju s našima zákazníkama, s partnerama léta letoucí. Jo? Já jsem v biznisu 21 let a forecast je vlastně jedno z klíčových témat, kterým se já a celý Adeos vlastně věnujeme. A spousta lidí říká, že ty emoce jsou spíš jako negativní, strach, právě nervozita. Ale pak jsou lidi, kteří mají tu emoci spíš pozitivní a těší se, nebo jsou plně očekávání. Jo? Takže a když jsem vymýšlel název toho podcastu, tak ten forecast mi přišel tak nějak jako do ruky sám od sebe. A každého hosta se ptám na to samé, takže proto je pro vás ta otázka.
Já musím říct, že jak jste řekl právě to očekávání, tak já si myslím, že čím víc v tom člověk je, čím víc těch forecastů udělá, čím víc vlastně projdou, tak tím ta emoce je pozitivnější, protože samozřejmě s tím novým. A my jsme vlastně teď v situaci, kdy se Zonentor stal trošku větší firmou, než byl na začátku, kdy samozřejmě forecasty a podobné věci se neřešily tak do důsledku. A teď jsme vlastně v té fázi, kdy se o těch forecastech bavíme, zapojujeme do nich nejvíc lidí. A samozřejmě ty první roky byly takové očekávání a spíš spojené s těmi pocity těch lidí. Vždyť to je strašně těžké říct, co po nás vlastně chcete. Vždyť víte, jak se ten trh vyvíjí, ale vlastně když už je s tím jeden rok zkušenost, druhý rok zkušenost a ty lidi vidí, že vlastně ty čísla pomáhají, tak samozřejmě ty emoce jsou pozitivnější a pozitivnější. A pak z toho vychází i to, že ty lidé si uvědomí, že ve chvíli, kdy máme vlastně adekvátní čísla, tak i pro ně je to přínos, protože pak dokážeme plánovat personální kapacity, dokážeme plánovat finanční kapacity, navyšování mest a všechno, co ty lidi vlastně očekávají, že jako management budeme schopní pro ně přinést a komunikovat.
Jo, a rozumím a naprosto s vámi souhlasím. Tak pojďme k vaší pracovní pozici v Zonentoru. Jste v Zonentoru přes 7 let. Jak se postupně vaše role vyvíjela až do pozice výrobní ředitelky a prokuristky?
Jak už jsem zmiňovala, tak vlastně v té předchozí práci, v které jsem pracovala, tak jsem prošla právě tím plánováním výroby přes projekty a nákup a vedení nákupu. A já když jsem vlastně přecházela do Zonentoru, tak jsem měla pozici vedoucího nákupu a logistiky. Byla to taková spojená pozice, ale ve firmě o 180 lidech ty pozice se prolínají různě. A samozřejmě i s tím nákupem a logistikou všechny procesy, které byly spojené, tak byly spojené s výrobou. Takže my jsme intenzivně komunikovali s předchozím kolegou, který byl vlastně výrobní ředitel, a všechny ty věci, které se postupně přes těch 7 let implementovaly, ať to byly nové stroje, ať to byly nové obalové materiály, nové budovy, které jsme řešili vlastně v rámci Zonentoru, tak byly v kompetenci nás dvou. Takže vlastně byla jsem součástí té výroby nedílnou, a když vlastně kolega, který jeho mise u nás ve firmě byla rozjet novou výrobní linku, protože on je velmi zkušený v technologiích a tady v těchto věcech, tak se rozhodl, že vlastně tu svoji misi splnil a pokračuje dál zase dělat další inovace. A Josef Dvořáček, vlastně jednatel Zonentoru a spolumajitel, došel s tím, jestli bych si tu pozici nechtěla vzít. Tak já jsem říkala ano. A on říkal, a nechceš si to promyslet? Já jsem říkala, tady si není co promýšlet. Prostě jako buď ten krok udělám, a nebo nevím, ale prostě v téhle chvíli jako mi to přišlo logické, přišlo mi to jako další krok k tomu, co jsem vlastně do té doby dělala a čím jsem mohla pokračovat dál. Takže ta cesta byla taková, bych řekla, velmi přirozená, a doufám, že i pro mé kolegy, kteří se mnou pracují, že ta spolupráce je příjemná a vlastně rozvíjející.
Takže dá se říct, že to vlastně byla přirozená evoluce vašeho působení v Zonentoru?
Ano, řekla bych, že ano.
A Zonentor je velmi sezónní biznis. Vánoce, dárkové balíčky, nějaké nové edice, čajů. Jak konkrétně sezonnost ovlivňuje chod vaší firmy?
Já bych řekla, Zonentor je na trhu 33 let. A my vlastně za tu dobu, kterou na tom trhu působíme, tak už jsme se adaptovali na to, abychom s tou kapacitou uměli pracovat v rámci celého roku, protože samozřejmě výrobní kapacity, všechny plány finanční, které se plánují, tak se plánují na tu kapacitu, kterou máme celoročně. A my vlastně v téhle chvíli, čajová sezóna začíná vlastně ve chvíli, kdy se ochladí. Když se ochladí, lidé začnou pít čaj. Na jaře, když se začne oteplovat, tak ten čaj trošku padá. A dá se říct, že ta hlavní čajová sezóna je pro nás září až konec března. A i ta mimo sezóna, jakou my nazýváme čajovou, tak je pro nás vlastně příprava na tu zimní sezónu, protože samozřejmě ty stroje mají nějakou kapacitu, my dokážeme něco vyrobit a potřebujeme vlastně ty výrobky i připravit na tu sezónu, protože máme část výrobků, které dokážeme vyrobit jako kompletní, vědou z linky, a některé vlastně vyrobíme částečně a pak za pomocí ostatních partnerů, jako jsou třeba chráněné dílny nebo další kooperanti, tak vlastně kompletujeme ty výrobky. Takže je tam nějaký výrobní proces, na který potřebujeme čas, tak se snažíme právě tady tohle mimo sezónu využít na to, aby jsme se připravili na tu tvrdou sezónu a v té tvrdé sezóně pouze doplňovali ty výrobky, už nepřipravovali ten základní sklad.
Chápu. V čajích a bylinách je klíčová role ta surovina a její sklizeň. Jak pracujete s nejistotou v dodávkách a jak se tohle odráží ve strategii řízení celého biznisu?
Určitě to máte pravdu, protože když se podíváte na ten biznis Zonentoru a na celou tu naši filozofii firemní, tak opravdu ten výrobek sám o sobě stojí na těch nejkvalitnějších surovinách v biokvalitě. Takže opravdu bez těch surovin a bez toho zásobení dostatečného bychom vlastně nemohli ten biznis táhnout tak, jak táhneme. My vlastně máme matku v Rakousku a ten náš, ty suroviny plánujeme společně, protože některé výrobky máme společně, ale když se podíváte na to rozdělení firmy, tak v České republice my vyrábíme porcované čaje, to jsou ty čaje, které si zalijete horkou vodou, a v Rakousku se vyrábí koření. Část těch surovin je společných, část používá jenom jedna nebo druhá strana. Ale vlastně tím, že naše mateřská firma v Rakousku má větší sklady a mají vlastně i větší zázemí pro ten nákup, tak se dá říct, že 90% surovin nakupuje rakouská matka a my doplňujeme 10% našimi českými pěstiteli a sedláky. A ta naše strategie dlouhodobá je mít ty suroviny, ty základní suroviny, alespoň na jeden rok. My vlastně, když se podíváte teď na to složení našich partnerů a našich farmářů, tak nám se daří, což je nádherné číslo, 60% té naší výroby pokryt z přímých projektů. Že máme vlastně přímý nákup, jo? Což v dnešní době to bio je trend. Bio je vlastně něco, co chtějí mít, každý supermarket chce mít v tom portfoliu, každý vlastně chce mít něco alespoň část té značky v bio, a vlastně je obtížné zajistit z nějakých marketů nebo podobně, jakoby burz, zajistit naprosto kvalitní suroviny. Takže pro nás, co je vlastně stěžejní tady v téhle roli, tak jsou pěstitelské projekty, což jsou dlouhodobé naše spolupráce. S některými spolupracujeme 10, 15 let, 20 let od začátku firmy a my vlastně dbáme na to, aby tady tihle pěstitelé a ti lidé měli vlastně férové podmínky. I to se vlastně odráží pak do toho našeho finančního plánování. Ale můžu říct, že někdy je to adrenalin, jo? Protože samozřejmě jsou suroviny, které jsou náchylnější, my i ty suroviny, které vykupujeme, tak my je vykoupíme a i když mají biocertifikaci, tak je dáváme ještě do nezávislých laboratoří testovat, aby jsme si byli jistí, že i při tu biocertifikaci neobsahují žádné pesticidy, herbicidy nebo podobné látky, které by mohly vlastně ten čaj znehodnotit. Takže často se nám stává poslední dobou, že ty čaje, ty suroviny nakoupíme, dáme je do nezávislé laboratoře a pak je vracíme, protože třeba z některých těch parametrů neprojdou. Takže pro nás je opravdu důležité, aby jsme měli co nejvíc těch pěstitelských projektů, protože tam máme zaručené, že ty suroviny dojdou pouze k nám, nemusíme tam handlovat a vlastně každý rok podporujeme ty partnery. Jo. Protože když srovnáte, tak třeba ty naše biosuroviny, my se snažíme vykupovat za cenu, která je třikrát vyšší, než je ta cena na té burze. Takže opravdu ti naši partneři mají velmi férové podmínky, tak aby si tu spolupráci s námi udržovali dlouhodobě.
To je hrozně zajímavé a jak vás tak poslouchám, tak jsem si jist, že tohle všechno by nefungovalo bez precizního plánování a příprav. Jakým způsobem teda propojujete plánování výroby s obchodním plánem, posledně s finančním plánem, jak to celé funguje dohromady?
Máte pravdu, to je propojená nádoba tady tohle. Vlastně jedno bez druhého nemůže fungovat a i ta práce vlastně napříč s obchodem a s finančním plánem, jsou to všechno věci, které se učíme. Dřív, když ta firma byla menší, tak jsme to dělali tak jako organicky, jak to rostlo, každý si vlastně přidal svoje a my si uvědomujeme, že tady s tím obratem, který máme, který se opravdu blíží k 500 milionům, tak už je potřeba na ten finanční plán dohlídnout trošku detailněji. Protože samozřejmě každý ten malý detail pak rozhoduje o tom, jestli my budeme konkurenceschopní a jestli vlastně ten výrobek na tom trhu uspěje, protože nám se podařilo v loňském roce mít nejúspěšnější sezonu Zonentoru českého, která byla. A to není tak zajímavé, ale je zajímavé je to v tom, že my jsme vlastně nevyrobili víc krabiček, ani jsme nezdražili. Vlastně nám se v té chvíli, kdy my jsme zjistili, že nebo právě jsme si dali všechny čísla dohromady, předpoklady, co bude, co máme vlastně na skladě v téhle chvíli, protože část těch výrobků vyrábíme i na sklad. A když jsme to porovnali, tak jsme zjistili, že vlastně asi neporosteme, že se budeme hýbat kolem toho 1-2%, ale nebude to výrazný nárůst. A v té chvíli jsme se domluvili vlastně s vedením firmy a s Josefem Dvořáčkem, že tenhle čas využijeme k tomu, aby jsme ty úspory vlastně našli v těch našich procesech. Protože když jedete naplno, ta kapacita je plná, tak vy vlastně vyrábíte a už nemáte tak moc času se zamyslet nad tím, jestli v rámci toho výrobního procesu vám někde nevznikají nějaké ztráty, které můžete vlastně nějakým způsobem zlepšit. Takže to byl takový náš úkol toho loňského roku a my jsme vlastně šli do důsledku každého toho oddělení. Podívali jsme se, jestli někde nemáme přebytečné lidi, jak si vlastně dokážeme v rámci těch pracovišť ty lidi sdílet, jaké máme obalové materiály, protože ta naše filozofie je vlastně mít nejlepší suroviny a mít nejlepší obalové materiály. Ale samozřejmě i ty obalové materiály se vyvíjí. To, co bylo před 5 lety, tak už v této chvíli je na vyšší úrovni za úplně jinou cenu. Takže vlastně být nejenom lídry tady v těch biosurovinách a v těch nejlepších surovinách, ale i hledat, neustále držet tady tyhle obalové projekty a hledat jako nejkvalitnější obalové materiály za tu nejlepší cenu. Takže nám se podařilo vlastně ve všech tady těch oblastech najít výrazné úspory a ještě do toho zapojit vlastně ty lidi z té naší firmy, kteří byli součástí tady toho procesu a pomohli nám hlavně na těch koordinačních pozicích a ti vedoucí vlastně využít ty lidi, které máme v rámci firmy i na jiných odděleních, jo? Že se vlastně z výroby dokázali sdílet do logistiky, z logistiky nám vypomáhali v našich prodejnách a podobně. Jo? Takže opravdu se nám podařilo v tom loňském roce zaangažovat spoustu lidí a za to já jim musím opravdu všem tady poděkovat, protože bez nich by to samozřejmě nešlo. My si můžeme něco vymyslet, ale pokud ti naši lidé s námi do toho nejdou, tak je to velmi obtížné. A vlastně i tohle všechno nám pomohlo z toho nerůstu dostat nejlepší hospodářský rok.
To zní naprosto fantasticky a mě napadá, jakým způsobem jste tyhle ty optimalizace jako řešili? Tohle všechno byly vaše interní iniciativy anebo jste měli někoho, kdo vám s tím pomáhal nebo radil?
Já musím říct, že to byly interní iniciativy, které jsme měli, protože když vidíte, že nemáte růst a potřebujete něco najít, tak vlastně vy potřebujete, aby to vzniklo uvnitř. A když tam máte ty správné lidi, které já si tady troufnu tvrdit, že my máme, tak vlastně i těm lidem záleží na to, aby ta firma se udržela. My jsme opravdu na začátku ani neočekávali takhle skvělý výsledek. A každý šel do toho vlastně po hlavě. Každý se snažil v tom svém oddělení najít tu největší úsporu. Marketáci, jak vlastně udělat nejlepší kampaň za co nejmenší peníze, obchodáci, jak najít výhodné prodejny pro nás, výhodné partnery, výroba zase, jak se efektivní tu výrobu, jak vlastně se stejným počtem lidí, se stejným počtem strojů vyrobit co nejvíc jako a nejkvalitnějších krabiček. Jo. To stejné nákup, kde vlastně můžou v rámci toho řetězce dodavatelského vlastně uspořit. Ale zároveň pro nás je strašně důležité tady v těchto situacích zachovat ty dlouhodobé vztahy. My vlastně fungujeme nejen s našimi pěstiteli, ale i s ostatními partnery, jako jsou naši dodavatelé, partneři, kteří nám vlastně pomáhají ve službě. Udržujeme dlouhodobé vztahy. My ani ty naše dodavatele neměníme rok co rok, že bychom řekli, loni jste nám dali za tolik krabičku, letos nám ji dáváte za tolik, my jdeme tam k tomu. My spíš se snažíme pro každou tu komoditu mít 2 až 3 dodavatele a vlastně s nima se o tom bavíme, že dokážeme to nakoupit, jaký chtějí mít podíl, jaké chtějí mít podmínky vlastně. A někdo řekne, OK, my přistoupíme třeba na skonto, na ty rychleji nám zaplatíte, dostanete zpátky 3-4%. A někdo nám řekne, tohle pro nás není otázka, ale když nakoupíte větší podíl nebo u nás, nebo nám dáte jako větší zakázky, tak se o tom pojďme bavit. Takže my jsme vlastně otevřeli se všemi partnery tady tyhle diskuze, co by mohlo vést k tomu, aby jsme měli lepší ceny. A vlastně tím, že každý byl vlastník na tom oddělení toho svého a pak se to spojilo dohromady a vznikl z toho takhle krásný výsledek.
A tohle všechno se vám povedlo během roku a půl,
dá se říct.
To znamená od té analýzy a identifikace těch potenciálních jako míst pro tu optimalizaci a úspory po samotnou jako realizaci a uvedení těch opatření v praxi rok a půl.
Ano, samozřejmě, když se bavíme třeba o obalových materiálech, tak tam ten přechod je pomalejší, protože vy se musíte podívat, co máte skladem, nakolik vám to vyzbyde výrobku a přecházíte postupně, protože každý ten materiál má vlastně jiné technologické podmínky, vy musíte nastavovat stroje, takže tohle jsou třeba kroky, které jsou pomalejší. Ale pak máme třeba ty personální kroky, to sdílení těch zaměstnanců a tam jsme si našli takovou krásnou synergii, že vlastně každý už ví, že pokud má na oddělení zaměstnance, který by tam měl stát ten den, tak ho stát nenechá, ale pošle ho někam jinam, protože v té chvíli, když ho pošle někam jinam, tím myslím opravdu z logistiky do výroby nebo takhle, jak si to sdílíme, takže v té chvíli vlastně my nepotřebujeme na tom dalším oddělení mzdový náklad navíc a můžeme jim dát prémii, můžeme pak, když se přidává, tak dát víc peněz, protože my si jim to opravdu snažíme vysvětlovat tou lidskou řečí. Protože pokud bychom na ně šli čísly, reporty, my máme naprosto skvělé lidi ve výrobě, ale samozřejmě jsou věci, které pro ně už jsou obtížněji pochopitelné a někdy jsou pochopitelné obtížněji i pro nás ve vedení. O tím to nechci jako nějak bagatelizovat, že by to bylo o těch lidech z výroby, ale prostě někdy už je tam tolik čísel, tolik grafů, že to pro ně není pochopitelné. Takže my se opravdu snažíme. Mám skvělého kolegu, který u nás vede finance, Radima Hrnčiříka, a ten nachystal třeba krásnou vizualizaci, kde je opravdu čajová krabička a je tam napsaný, vlastně u toho je graf v procentech, kde je napsané obaly stojí tolik, mzdové náklady jsou tolik, režie jsou tolik, že vlastně každý člověk v té firmě naraz pochopí, kolik procent z té krabičky vlastně zůstává zisku a kolik je potřeba na ty ostatní věci. A naraz, když se navýší ty mzdové náklady, kolik to ubere z toho zisku. A snažíme se vlastně takhle to těm lidem i komunikovat. Jo? Pojďme se na to dívat, protože my máme nějaký balíček na to oddělení, kde můžeme přidávat. A čím víc vás tam bude, tím méně zbyde na vás. Ale není to o tom, že bychom potřebovali, aby ty lidi dělali na 120%, na 140%. Ale v té chvíli, kdy vidíme, že jsou dny, kdy do e-shopu nedorazí dostatek zásilek nebo takové množství, na které je nastavená ta personální kapacita, nebo do B2B, nebo naše výroba třeba nedostane tolik zakázek a ty oddělení ostatní mají poptávku po těch lidech, tak aby oni byli vlastně v té chvíli schopní zvednout tu ruku a říct, já tady mám 2 lidi navíc, kdo je potřebuje. A samozřejmě i ty lidi, kteří jsou kompetentní a schopní sdílet, pak pro tu firmu mají mnohem větší hodnotu a my jim můžeme dát i jiné ohodnocení, než když nám zůstanou stát na té jedné pozici.
Chápu. Naprosto souhlasím s váma, že je to o lidech a zní to fakt, že máte ty správné lidi a myslím si, že tím, co teď zaznělo, tak jste inspirovala mnoho a nejenom výrobních firm. Ale pojďme zpátky k tomu plánování, protože vy jste řekla zajímavou věc, která vlastně potvrzuje moji, řekněme, tezi nebo nějakou dlouhodobou zkušenost, že klíčovým a stěžejním bodem toho plánování je obchodní plán, od kterého se odvíjí vlastně všechno. A jak striktně se držíte obchodního plánu nebo pak forecastu a jak moc musíte operativně reagovat na nějaké změny?
Když se podíváme na situaci, která se vlastně na tom v našem trhu nebo v tom potravinářství děje za poslední roky, tak musím říct, že to je nahoru a dolů. Protože jsou situace, které jsme nikdo z nás neočekávali, ať to byl covid. My jsme na začátku covidu byli jako velmi opatrní a říkali jsme si, co se teď bude dít. A v tom covidu nastal boom. Všichni zůstali doma, všichni chtěli zdravé potraviny, všichni chtěli pít čaj, vařit kořením. A my jsme vlastně v té chvíli se dostali trošku do paralýzy, protože jak už jsem zmiňovala ty suroviny, tak pro nás je i ten přirozený růst, protože my pokud chceme zachovat tu kvalitu toho výrobku, tak potřebujeme mít dostatek kvalitních surovin. A my víme, že tam máme nějakou rezervu, ale nedokážeme v jednom roce pokryt 20 nebo 30% nárůst, protože víme, že už bychom šli na hranu, museli bychom bojovat s kvalitou a to nechceme. Takže třeba covid nás vyšvihlo jako velmi vysoko. Pak se to samozřejmě zase jako trošku snížilo. Další situací byla třeba válka na Ukrajině, kdy začala. Tak zase ty, protože neprodáváme jenom v České republice, ale máme mezi naše nejsilnější trhy patří německy mluvící země. A samozřejmě i tam ta odezva na tu válku byla trošku taková jako stagnací těch nákupů, protože když se podíváte na ty naše čaje, to není standardní výrobek. My se ani nechceme držet v té hladině, my to bereme tak, že ty naše čaje jsou exkluzivní tou surovinou, tím příběhem, tím, co vlastně udržitelností a co do toho biznisu vkládáme. Takže samozřejmě i v té chvíli, když se začnou takhle otřásat ty trhy a lidé začnou šetřit, tak si někdy šáhnou i tady do té kategorie výrobku, jako jsme my. A to jsou vlastně všechno věci, které vy, když děláte ten finanční plán, tak je v té chvíli nevíte. Vy plánujete s tím, minulý rok to bylo nějak, letos to bude nějak. Máme právě informace od obchodu, který nám řekne, budeme mít nové partnerské prodejny, budeme mít nové franchízy, tady může být nějaký velký obchod. Co musím zmínit, tak my vlastně v téhle chvíli nedodáváme do supermarketu, což nám tu situaci velmi zjednodušuje. Ve smyslu toho, že máme krásně rozestoupené mezi spoustu partnerů a nemáme nikoho, kdo by nás držel pod krkem, že vlastně nám to nehoupe nahoru a dolů, takže tohle je jako krásná situace, kterou my máme, ale pak jsou samozřejmě tady ty okolnosti zvenku, které my neplánujeme a samozřejmě do toho plánu musíme zasáhnout v té chvíli. Takže myslím si, že každý, kdo dělá tady v tomhle biznisu, tak už si zvykl za ty poslední roky, že říct si, že něco bude jako striktně dodržovat, je velmi těžké. A právě ty firmy, které dokážou být flexibilní a dokážou reagovat na ten trh, tak budou mít i v budoucnu podle mě mnohem lepší pozici, než ty, které budou se striktně držet plánu. Obchode naplánoval z tohle, tak to dovez. A výrobo ty slíbila tohle, tak to dovez. Jo. Pořád si myslím, že ta symbioza a i v tomhle my jsme v tom Zonentoru unikátní, bych řekla, protože ty kolegy, které mám nejen ve vedení, ale vlastně v celé té firmě, tak jsou lidi, kteří mají takové to sluneční srdce, že oni opravdu ve chvíli, kdy vidí, že se nedaří tomu jednomu oddělení, nebo že tam je někde problém, třeba když jsme se nastěhovali do nové budovy Solis, tak 2 roky zpátky, to je naše skvělá ekologická budova, která vyhrála už spoustu cen za tu ekologii a opravdu doporučuji všem nás navštívit, protože můžou nahlídnout do výroby, do zpracování, podívat se na to zelené srdce naší budovy. Tak my, když jsme se tam nastěhovali, tak jsme věděli, že máme nějakou kapacitu navíc, což je přirozené, protože když stavíte nový projekt, tak počítáte s tím, že vám přinese něco navíc. A v té chvíli, já jsem byla ten, kdo chodil za obchodem a říkal, kluci, tak přineste nám něco. A jde vidět, jak je ta krásná symbioza, neřekli, tak my na to kašleme, jo, protože samozřejmě vy tam máte lidi, vy potřebujete tu kapacitu pokryt, rozjedou se vám stroje, zlepší se tam ta situace, jak se to v té nové budově zajede, ta výroba. Takže takhle, když jsem pak dělala ty smutné oči na ty moje kolegy z obchodu nebo na kolegu Martina, tak samozřejmě ta snaha tam byla víc stříc, aktivovat ty své lidi, najít způsoby, jakými vlastně by přinesli víc objednávek z toho českého trhu. Samozřejmě jsou trhy, které třeba neovlivníme, které jdou přes matku, ale tam taky vždycky říkám, nebuďte pod tlakem, ale trošku jste, já jako z výroby a je fajn, když vidíte tu symbiózu, že vlastně ty lidi se fakt snaží si vypomoct tady v tomhle.
Dobře, to znamená, že to, že máte nějak namalovaný plán, tak vlastně nemusí znamenat, že se podle něj pojede celý rok, ale pak to může lítat prostě nahoru dolů a ten forecast se pak může klidně jako celý předělat.
My víme, že se nám plus minus pohybuje stejně, jako nejsou tam výkyvy, že by to bylo v řádu 20% nahoru, 20 dolů. Ale samozřejmě i pro nás je důležité, já vlastně pracuji třeba s měsíčními čísly, moji lidi vlastně v těch týmech pracují s denními čísly a výstupy. Já se snažím to trošku konzolidovat a nebýt úplně v tom detailu, abych to dokázala vlastně pak propojit na té celofiremní úrovni, jak to ovlivňuje ty ostatní oddělení. Ale samozřejmě my ty čísla sledujeme. Pro nás je to strašně důležité, protože ten plán nějakým způsobem vytvoříte, pracujete s ním, ale pak je potřeba ho aktualizovat, sledovat a dívat se, jestli se vyvíjí tak, jak se vyvíjí. Takže my umíme vlastně ve chvíli, kdy, jak jsme se bavili o tom, že tam byly ty situace, které my jsme neočekávali, tak vlastně ve chvíli, kdy vidíme, že se nám třeba plní sklady, není potřeba tu výrobu jet v takové rychlosti, tak umíme zatáhnout brzdu a říct, v téhle chvíli vlastně máme to v rámci toho ročního plánu. My víme, kdy potřebujeme víc lidí ve skladu, víme, kdy potřebujeme víc lidí ve výrobě. My si to vlastně naplánujeme, že využijeme přes léto ty lidi ve výrobě a když by přišla krize na podzim, tím, že se třeba neplní objednávky, tak máme naraz dvakrát vyšší potřebu ve skladech, protože B2B a B2C v té sezóně samozřejmě má vyšší potřebu lidí, takže máme tu flexibilitu nachystanou tak, aby ve chvíli, kdy nám opadne výroba, tak jsme mohli ty lidi, zaučené lidi vlastně poslat do toho skladu a oni nám zase vypomůžou tam. Takže opravdu ta výhoda v rámci té malé firmy je to, že všichni známe ty procesy, všichni víme, kde můžeme v té chvíli vypomoct a dokážeme nad tím přemýšlet komplexně.
Chápu. A několikrát jste dneska během toho rozhovoru zmínila kvalitu a vnímám to tak, že pro vás v Zonentoru je kvalita klíčová. A v čem je podle vás nejtěžší najít rovnováhu mezi kvalitou a efektivitou výroby?
Řekla bych to na konkrétním případu teď. Pro nás samozřejmě efektivita výroby znamená co největší výrobní dávky. Jo, protože čím máte výrobní dávku vyšší, tím je vyšší efektivita, protože samozřejmě to seřizování strojů a ty věci s tím spojené vychystávání, tak zabere nějaký čas v rámci toho výrobního procesu. A v téhle chvíli vlastně, co je pro nás největší taková otázka, tak jsou právě dostupnost těch surovin. Protože dostupnost surovin z velké části ovlivňuje to, jak velkou výrobní dávku můžeme do té výroby pustit. Takže tohle si myslím, že je pro nás teď největší výzva, je to opravdu věc, kterou řešíme na majitelské úrovni, aby jsme dokázali do budoucna zajistit dostatek kvalitních surovin, které nám vlastně s tou efektivitou velmi pomůžou.
Rozumím. Na druhou stranu tohle podle mě hodně úzce souvisí se stanovováním priorit ve výrobě. Prostě jedna věc je, co říká obchodní plán nebo forecast, druhá věc je, co říká aktuální situace na trhu, další věc je, co říká váš aktuální stav surovin. Jakým způsobem se třeba rozhodujete o prioritách? Co třeba situace, kdy obecně poptávka je vyšší než vaše výrobní kapacita?
Samozřejmě, jak jsem říkala, my máme víc kanálů, přes které naše zboží distribuujeme. Ať je to B2B partneři, B2C partneři, náš vlastní e-shop a samozřejmě v té chvíli, když taková situace nastane, snažíme si, aby nenastala, ale samozřejmě může být ta situace, tak se díváme na to, kteří partneři jsou pro nás stěžejní, protože je rozdíl, jestli máte vlastně e-shopového partnera vlastního, kde ten výrobek na nějakou dobu stáhnete z trhu a pak jsou velkoobchodní partneři. Když už máte zalistované výrobky, tak je velmi těžké nedodávat, protože v té chvíli vás vlastně škrknou. Takže samozřejmě i ty naše priority se řídí tím, kde je největší riziko toho, že bychom o ten biznis přišli a podle toho to vlastně stupňujeme.
Chápu. Nicméně pořád se bavíme na té operativní úrovni, řekněme. Jakým způsobem propojujete tyhle ty operativní krátkodobé výrobní plány s nějakou dlouhodobou strategií celé firmy?
My samozřejmě se snažíme mít neustále připravené nějaké scénáře. Ty scénáře zohledňují 5% pokles, 10% pokles, 15% pokles a naopak růst 5%, 10, 20. Aby jsme pořád vlastně viděli, jakou máme výrobní kapacitu, kolik procent tam dokážeme dostat a pak jakým způsobem můžeme zareagovat na ten nárůst té kapacity, protože vlastně my ty balící stroje, které máme ve výrobě, tak jsou to opravdu precizní stroje. Jsou italské kvality a italské ceny. Oni vždycky říkají, že máme Ferrari ve výrobě, ono i jako Ferrari to stojí. Takže samozřejmě i ta investice do strojů, když se podíváte, tak dneska z pohledu dnešního zisku, tak ten stroj je téměř polovina zisku, když chcete pořídit nový stroj do výroby. Nehledě na to, že dodací termín je třeba 9 měsíců. Takže vy už vlastně musíte být nachystaní na to, aby ve chvíli, kdy vidíte, že to stoupá, tak jste mávli a tu investici udělali. Protože samozřejmě i pro nás, i když jsme malá firma, i když tady s tímhle controllingem a vším začínáme, nebo bavíme se o tom poslední 4 roky, tak je důležité být na ty investice připravení. Mít tady tohle všechno vlastně v nějakém hledáčku, aby jsme dokázali ve chvíli, kdy vidíme jakýkoliv výkyv nahoru nebo dolů, okamžitě zareagovat. Takže máme připravené scénáře, bavíme se o nich v rámci porad managementu s vedením a říkáme vlastně jakoby s majiteli firmy a říkáme jim to, když budeme růst, potřebujeme tohle, buďme na ty investice připraveni.
To znamená, že vy si vlastně v rámci každého plánovacího a forecastovacího kolečka děláte nějakou sadu scénářů. Některé jsou optimistické, jiné jsou pesimistické, pak je tam nějaký realistický, řekněme, a vždycky se podle toho daného měsíce nebo klidně i týdne, jak se situace vyvíjí, rozhodujete, kterou z těch variant, kterým z těch scénářů vlastně budete dál tu firmu řídit.
Ano, přesně tak to je.
Dobře. Tenhle ten metodický proces je samozřejmě nutno pokryt i nějakými technologiemi. A teď se spíš bavíme o IT technologiích. A jak se na tom u vás z tohoto pohledu? V čem teda sestavujete vaše plány a forecasty?
Vy jste nás, nebo mě, zachytil teď v takovém přerodovém období, protože projekt, který aktuálně řešíme, je změna ERP systému. My jsme vlastně do téhle chvíle měli malý rakouský systém, který rostl s námi a my už jsme měli pocit, že nás 10 let zpátky, že jsme ho přerostli. Ale samozřejmě je to velká změna, není to něco, co můžete udělat ze dne na den a ještě tím, že jsme se snažili mít s naší rakouskou matkou stejný systém, tak jsme vlastně jako společně ho rozvíjeli dál, ale došli jsme do fáze, kdy jsme zjistili, že opravdu spíš my rozvíjíme systém, než by systém rozvíjel nás. Takže vlastně padlo měsíc zpátky rozhodnutí, že budeme přecházet na nové ERP a s tím je vlastně spojené i tady tyhle všechny naše požadavky na to, co od toho nového systému očekáváme, ať už je to nějaké finanční plánování, BI reporting a podobné věci, které nám vlastně pomůžou pro to denní rozhodování, pro ten denní biznis tak, aby ty čísla sloužily pro nás, aby my jsme nesloužili číslům a nedělali reporty, protože teď jsme v situaci, kdy většinu tady z těchto věcí děláme v Excelu, ale uvědomujeme si obrovskou bariéru, protože ty Excely a jejich návaznost v té chvíli víme, jaká je ta situace. Ale když bychom si chtěli za rok udělat to stejné porovnání, což je pro nás samozřejmě nejdůležitější, porovnávat to rok po roku, tak vlastně nikdy nevíme, jakým způsobem to dělal ten kolega před námi, pokud to neděláme my. Já se přiznám, že někdy i pro mě je těžké si vzpomenout, jak jsem to dělala vlastně měsíc zpátky, jo, protože někdy data pročišťujete, někdy si tam něco přidáváte, vybíráte některé parametry. Takže my jsme vlastně teď v situaci, kdy vkládáme velké naděje do nového systému a do těch věcí, které jsou s tím spojené, ale v téhle chvíli se přiznám, že to plánujeme v Excelu.
Jo, a vy jste před chvilkou popsala několik situací, které já rád označuji termínem Excel hell, neboli Excelové peklo. Můžeme zkusit zabrousit do vaší zkušenosti, do vaší historie, jestli byste si vzpomněla na nějaké další konkrétní situace, které můžeme označit jako Excelové peklo?
Já musím říct, že pro mě největší Excelové peklo nebylo spojené se Zonentorem, ale je spojené s tím předchozím zaměstnavatelem a to byl Excelový soubor, který když jsem aktualizovala, tak jsem na 4 hodiny zasekala notebook. A já si doteď po těch 8 letech, které už to nedělám, nejsem jistá, že to někdy někdo četl. Bylo to spoustu dat, bylo to spoustu informací, bylo to obrátka, zásob a podobné věci. A tohle je pro mě třeba stělesněním toho Excel hellu, kdy vlastně je daná osoba, která pracuje na dlouhých, dlouhých tabulkách, někam je jednou za měsíc pošle a vlastně nikdo s tím neumí pracovat, protože se v tom ve finále nevyzná. A co se týká té současné situace, já se snažím, aby i když to děláme v Excelu, tak aby ty tabulky byly velmi přehledné, aby tam bylo pár údajů, ty, které jsou důležité, ty, které třeba nám v rámci, můžu dát příklad z logistiky, jsou tam různé kategorie produktů, které máme, aby jsme viděli vlastně v rámci měsíců, jak nám ty hodnoty stoupají na skladu v rámci výroby, tam máme denní výstupy z výroby a podobně. Ale velmi jednoduché ořezané čísla. Někdo by řekl, tohle dělalo dítě ze základky, ten Excel, ale já si myslím, že čím je jednodušší, tím je pro ty lidi pochopitelnější, že někdy u toho Excelu více neznamená, jako, že to je dobře, jo, že se snažím řídit tady tímhle, aby vlastně kdokoliv do toho nahlídne, tak na první dobrou věděl, že tyhle data znamenají tohle a tyhle tohle.
Jo, rozumím a souhlasím s vámi, ať už je to velikost těch Excelů nebo jejich komplexita, tak tohle jsou přesně ty situace, které v podstatě já označuju tím pojmem Excel hell, protože tohle je velká škoda a velký žrout času. Nejenom pro lidi z výroby, ale i pro lidi z financí, z obchodu, z marketingu, z IT. Víceméně pro kohokoliv, kdo se zabývá plánováním nebo forecastingem v Excelu. Když už jsme u toho forecastingu, vaší primární roli je teda řízení výroby, nicméně samozřejmě to má propojení i do financí. V čem vidíte největší rozdíl mezi výrobním forecastem a finančním forecastem?
To je velmi zajímavá otázka. Máte pravdu, vlastně ta moje část je výroba, nákup, logistika, což je taková ta jako denní operativní chod firmy. A když nad tím přemýšlím, tak bych řekla, že ten výrobní je pro mě z hlediska té denní operativy, kolik a kdy musíme vyrobit, abychom uspokojili tu poptávku a neplýtvali těmi zdroji, které na to máme alokované. A ten finanční je spíš o tom, jaké ekonomické dopady bude mít tady tohle, co my děláme v té výrobě, na to hospodaření firmy. Takže já se na to dívám, že ten náš forecast, ten výrobní, je spíš zaměřený na tu denní operativu, rozumět tomu, jak naše režie a všechno spojené s tou výrobou pak dopadá na ten celkový výsledek firmy.
Říkáte to správně, já to vnímám stejně. Ta výroba žije v té operativě, v té denní operativě, zatímco kolegové na financích, kontrolingu, ti se koukají na měsíční výsledky, měsíční výhledy. Samozřejmě jsou výjimky, kdy jdou i do větších detailů. Nicméně vaše spolupráce s financemi a kontrolingem je poměrně úzká, bych si tipnul. Jak teda přesně funguje u vás tato spolupráce mezi výrobou a kontrolingem? To má například poslední slovo při úpravě plánu nebo forecastu.
Já už jsem tady několikrát zmiňovala, že mám skvělé kolegy. A to neznamená, že bychom si vycházeli na ruku jako v tom, jak to kdo potřebuje. Samozřejmě vždycky se díváme na to, aby to bylo nejlepší řešení pro celou firmu, pro ten výsledek firmy. To je vlastně takové to naše, ten náš společný cíl, aby vlastně z toho, co naplánujeme, tak profitovala hlavně ta firma, aby mohla růst, rozvíjet se. Takže my to nemáme dané tak, že by měl někdo jako první slovo, poslední slovo, ale snažíme se dát vlastně dohromady všichni ty nejlepší informace, které máme, tak aby to byl velmi ambiciózní cíl, aby jsme samozřejmě taky tu firmu posunovali dál, aby jsme viděli, že někam roste, že ty finance tam jsou, ale zároveň, aby to pro někoho nebylo frustrující, aby nepřemýšlel vlastně nad tím, že tam dalo číslo, které nikdy nemůže dosáhnout, ale aby to byla ta společná práce, aby tam zůstalo to nadšení z toho dosahování toho výsledku.
Jinými slovy, je to jakýsi dialog, diskuze, občas kompromis.
Snažíme se, aby to nebyl kompromis pro firmu. Aby tam pořád zůstávaly ty hodnoty, které jsou spojené, protože pořád, i když jsme love brand a firma, která vyrábí nádherné produkty, tak samozřejmě ten zisk je tam taky důležitý.
A jednou z hodnot Zonentoru, kromě kvality, je i udržitelnost. A jak se principy udržitelnosti promítají do vašich finančních a výrobních rozhodnutí?
Velmi se promítají. Já musím přiznat, že neznám moc firem kolem, kterým by takhle udržitelnost se promítala do těch nákladů. Protože ať už jsme mluvili o těch nejkvalitnějších surovinách, které samozřejmě zvyšují ten náklad na tu surovinu, nebo o nejlepších obalových materiálech, které máme, když se bavíme s našimi dodavateli, tak oni kolikrát řeknou, vy jste jediný, kdo chce tady ten drahý obal. Ti ostatní řeknou, dejte nám to nejlevnější, ale my se díváme u toho, třeba u toho obalu konkrétně, se díváme na to, aby tam byla správná bariéra, aby ten obal nebo ten čaj, když si zákazník po třech letech rozdělá, tak aby pořád tam byla stejná vůně, stejné aroma, všechno, s čím jsme ten čaj vyráběli. A to zase obnáší nějaký vyšší náklad na ten náš obalový materiál a na ten výrobek. A když jsme stavěli naši budovu Solist, tak samozřejmě i tam v rámci těch investic mohli jsme udělat nejjednodušší řešení. Ale v této chvíli tam máme 30-100metrových vrtů, tepelné čerpadla, fotovoltaiku, retenční nádrže, zelené srdce naší budovy, turistickou trasu, kde se snažíme vlastně provést základní školy, střední školy, vysoké školy, děláme osvětu v udržitelnosti. Ale tohle všechno jsou vlastně peníze navíc. To je to, co té firmě. Pokud bychom byli standardní firma, tak bychom řekli, pojďme postavit plechový sklad, pojďme udělat budovu, která bude co nejlevnější. Nedívali bychom se na to, jak to splyne s okolím, jestli to vlastně zapadne do toho krajinného rázu, jestli ta budova bude do budoucna energeticky soběstačná, jestli vlastně i tady v těchto parametrech splňujeme to, co hlásáme, tu udržitelnost. A ono, když se to pak počkrtne na tom papíře, tak vidíte, jaké obrovské nárůsty tam jsou. Ale vlastně ta filozofie té firmy od začátku je o tom, že děláme věci jinak, že podnikáme jinak. To je vlastně i naše heslo, které máme. A je pro nás důležité v každé té investici zohlednit i tu udržitelnost, aby jsme se mohli za 10-15 let podívat do očí těm svým dětím a říct, že tím biznisem jsme splenili krajinu kolem, nebo nepřispívali jsme právě k tomu, aby se vytvářel odpad, ale aby v tomhle jsme byli lídři, protože ten výsledek může být jeden rok dobrý, ale my se snažíme i v těch hospodářských výsledcích a v tom, co děláme, dívat hlavně do budoucna, aby vlastně ta firma byla udržitelná dlouhodobě.
Hmm. A z toho, co říkáte, tak vnímám váš velký cit k financím. Byť jste výrobní ředitelka, tak máte evidentně to myšlení napojeno i na finance. Jaké dovednosti jsou podle vás klíčové pro výrobního ředitele, který by ale zároveň měl myslet i na finance?
Určitě přehled. Řekla bych, že to je přehled a umění číst ve financích trošku, protože samozřejmě podle mě výrobní ředitel, který by nerozuměl tomu, jaké má režie, jaké střediska ovlivňuje, kolik jsou mzdové náklady, jak to vlastně ovlivňuje zisk firmy, tak nemůže vést tu výrobu správně. Musí mít trošku přehled, protože u nás třeba ta výroba velkým způsobem ovlivňuje ten finanční výsledek. Jak už jsem tady zmiňovala, i těch pár kroků, které jsme v rámci té výroby udělali, nám velmi pomohly k tomu, aby ten hospodářský výsledek byl takový, jaký byl. A pokud bych neměla tenhle přehled a řekla, lidi je akorát, a neřešila, jaký je pak dopad těchto režijních nákladů na ten výrobek. Nebo pokud bychom řekli, nebudeme inovovat, nebudeme tady dávat žádné nové věci, pojedeme tak, jak pojedeme. Tak tam máme 20 lidí, tak to dělají ručně. A nedívala se na to, jakým způsobem tady tohle pak ovlivňuje ten celkový výsledek té výroby, tak by to bylo špatně. Já třeba u těch lidí cítím velkou zodpovědnost i za to, že ta výroba je velmi turbulentní. Ona v téhle chvíli. Celkově tady ty obory, výroba, nákup, logistika, které mám vlastně pod sebou, jsou obory, kde vlastně každý den přichází něco nového, kde se bavíme o digitalizaci, automatizaci. A když se podíváme vlastně na tu budoucnost výroby, tak je hodně o robotech. Je to o těch lidech, kteří mají nějaké know-how, umí vlastně s tímhle pracovat a já cítím velkou zodpovědnost i za ty naše lidi, aby my jsme byli ti, protože tady tihle lidé nechodí po konferencích, nebaví se s těmi lidmi, neví, jakým způsobem se ta výroba bude vyvíjet dál, aby my jsme byli ti, kdo jim nastavovali trošku to zrcadlo a říkali, ta výroba za 2 roky nebude taková, jaká je. Ta výroba bude jiná, budou tam částečně roboti, částečně věci budeme dělat jinak. Počítáme s tím, že tam bude automatizace. Tady ty věci, které vy děláte a předáváte zprava doleva, ty bude dělat robot, ale my potřebujeme, aby vy jste byli ti, kdo tu práci dělají s námi jinak, aby se vzdělávali, aby tomu byli otevření. A to jsou vlastně všechno ty věci, které mají dopad na finance a dávají nám do budoucna tu konkurenceschopnost, tak aby my jsme byli schopni zaplatit ty kvalitní lidi, aby jsme vlastně měli takový počet lidí, který nám utáhne tu výrobu a zároveň ten balík peněz, které pro ně máme na mzdy, tak jsme mohli navyšovat. Jo, a to si myslím, že jsou všechno velmi důležité parametry, které i když je člověk technik, i když je výrobák, tak pořád tam musí mít někde vzadu v hlavě, protože ty lidi potřebuje zaplatit, tu firmu potřebuje rozvíjet a musí tady s tím umět pracovat.
Mluvíte o inovacích, o moderních technologiích, ať už ve výrobě, nebo třeba s nové ERPčko. Jak tedy motivujete svůj tým, aby se nebál nových technologií nebo inovací?
Já se snažím je přenášet do praxe. Já ty svoje vedoucí těch odděleních podporuju v tom, aby vzali ty lidi do firem, kde to funguje, aby si ti lidi mohli promluvit s těmi pracovníky, aby vlastně zjistili, co jim to přineslo a aby v tom taky viděli ten posun dál, aby jsme nezůstali v té malé své skořápce toho Zonentoru, že my jsme ten love brand, ti výrobci těch čajů, který a ten zákazník nás bude podporovat do nekonečna. Vlastně i těm lidem tady v tomhle trošku říkat, ty trendy tak opravdu jsou a když to zaspíme, tím horší náraz to pak pro nás bude. Pojďme to dělat krůček po krůčku. Samozřejmě i tady u těch inovací, automatizací, my se díváme na ty lidi, které máme ve výrobě. Nejdeme tam stylem, že bychom řekli, teď tam dáme 5 robotů a bohužel 20 z vás nemá práci. Jo. Ale díváme se, já se třeba jako velmi tady na toho snažím dívat i z toho lidského hlediska, kolik tam aktuálně máme lidí. Kolik lidí třeba nám bude odcházet do důchodu. Kdy vlastně odchází do důchodu, jak pro ně můžeme zajistit práci, protože my vlastně teď v té firmě máme pozice, které jsou spojené se stroji, máme pozice manuální a snažíme se vlastně i v těch obdobích, kdy ty lidi mají třeba těžší období, potřebují částečný úvazek, nezvládají dvousměnný provoz, tak jim vlastně vytvořit to pracoviště na té manuální části. A zase do té části, která je spojená se stroji, nabírat už lidi, kteří tam nám zase dlouhodobě se budou rozvíjet. Jo? Takže takhle vlastně v rámci té firmy pracovat s těmi lidmi, protože to je taková zodpovědnost, kterou my cítíme i v rámci toho okresu. Že vlastně ten náš okres je dál od Brna. Je to vlastně mezi Brnem a Hodonínem. Ti lidé, kteří nechtějí dojíždět za prací, tak tam moc možností nemají. A vlastně i tohle bereme jako součást té naší filozofie, že těm lidem, ať už z té naší vesničky, z Čejkovic, anebo z těch okolních vesnic kolem, dáme práci a budeme tam pro ně. A samozřejmě máme spoustu lidí, kteří jsou u nás stejnou dobu, jako byla ta firma, jako je, někteří jsou tam 30 let a 20 let, 25 let. A my cítíme, že by nebylo fér teď říct někomu, kdo je 2 nebo 3 roky před důchodem, promiň, ale my jako budeme teď automatizovat a my už tě tady nepotřebujeme, dáme ti odstupné, ale nemáme pro tebe práci. Jo. Takže vlastně dívat se na ty inovace, na ty technologie a všechno, co do té firmy zavádíme, i z pohledu toho, jaký teď máme aktuálně počet lidí na tom pracovišti, jak se to bude vyvíjet dál a jak s nima můžeme pracovat tak, aby jsme jim zajistili důstojný odchod do toho důchodu.
Tohle je u vás hrozně hezké, to se mi hrozně líbí. Když jsme u těch inovací, kdybyste měla možnost vybrat jednu inovaci, která by změnila výrobu v Zonentoru a posunula ji ani ne o krok, ale spíš o skok dál, co by to bylo?
Já se budu opakovat, ale pro mě je toto ERPčko. Pro mě je to tak zásadní technologie, tak důležité do budoucna pracovat s těmi daty, že já vím, že kdybych řekla nějakého robota ve výrobě nebo nový stroj nebo něco podobného, tak je to jenom malá skládačka, protože dokud nebudeme pořádně rozumět těm datům, dokud nebudeme mít důvěru, že ty data vlastně, které z toho systému máme, tak jsou pravdivá, že s nima pracujeme, že se na ně díváme a že nám opravdu vyhodnocují ty parametry, které my potřebujeme a vyhodnocují nám je v té chvíli, kdy potřebujeme, tak jakýkoliv další robot nebo technologie už bude jenom něco, co bude hezké mít, ale nebude toto stěžení. Takže já opravdu kladu teď velké naděje do toho nového systému a do toho, že s tím se posuneme mílovými kroky někam, kde už jsme dávno měli být.
Když jsme u té budoucnosti, jaké dovednosti by podle vás měl mít výrobní ředitel budoucnosti?
Výrobní ředitel budoucnosti. Tak to bych se asi na chvíli zasnila, ale když se podívám dnes na tu výrobu, na to prostředí jako takové, tak vnímám, že to bude hodně o té robotizaci, automatizaci, o té kombinaci týmu, kde se vlastně budou kombinovat lidé, technologie, všechny ty nové věci, které přichází. Takže za mě určitě by to měl být člověk, který bude mít otevřenou mysl ke změnám, bude dokázat ty změny lidem prodat. Zároveň u toho pro nás, pro Zonentor, bude myslet udržitelně a bude pořád přemýšlet nad tím, že ten biznis, který děláme, tak děláme i pro ty další generace, že ho neděláme teď pro sebe, že tu výrobu, když ji teď přepálíme, cokoliv tam uděláme, nebo to bude technologicky náročné, tak to třeba nebude udržitelné dlouhodobě, ale vlastně bude mít tady tenhle mindset. Já se možná na to teď dívám z pohledu toho Zonentoru, ale myslím si, že vlastně všechny výrobní firmy, které jsou na trhu, tak by se měly dívat i na ten svůj dopad. A ta výroba to dokáže opravdu ovlivnit a je pro mě důležité, aby opravdu tihle lidé dbali na to, že ta práce s lidmi, i když jsme se bavili o těch robotech, jo, to je teď velké téma pro mě třeba, protože když jsem se bavila s dalšími výrobními firmami, potravinářskými, nepotravinářskými, tak vlastně tyhle základní pozice, které my tam máme ještě v tom Zonentoru pořád, ty firmy už vůbec nemají. Ty firmy vlastně začínají na tom, že jako jejich nejnižší pozice je člověk, který umí s počítačem, umí se čtečkama, ale my vlastně pořád na tom trhu máme spoustu lidí, kteří tuhle práci nezvládnou. A pro mě je to jako velké osobní téma a řeším to neustále sama v sobě, i když někoho potkám, který tady v té oblasti se pohybuje, jak vlastně my, výrobní firmy, když se budeme posunovat tady v tomhle, kam vlastně půjdou ty lidé, kteří už u nás nebudou pracovat. Jak vlastně ty, které máme, nějakým způsobem provedeme do toho důchodu a jak se budeme k tomu stavět, protože bych si nebo pro mě by bylo třeba těžké, kdyby to skončilo u nějaké arogance ve smyslu, my tady přijímáme jenom lidi, kteří umí pracovat se strojema, pouze kvalitní lidi, vy pro nás nejste, ale vlastně jak zajistit tu důstojnost i těm lidem, kteří budou potřebovat sehnat práci, budou v nějaké pozici, kdy nedokážou nabídnout vlastně to, co my potřebujeme, nedokážou pracovat se čtečkou, s počítači a tady s těma technologiemi, které budou přecházet, ale na druhou stranu můžou být v té firmě něčím užiteční. Takže i v tomhle trošku jako otevřená hlava, protože vnímám, že ta Česká republika jako celek není na to připravená, kam vlastně tyhle lidi umístí. A vždycky je to pro mě tvrdý náraz toho, že ty firmy opravdu, ty velké firmy, většinou jsou firmy samozřejmě spojené s akcionáři, s tím těžkým ziskem, který tam musí být. A já to naprosto chápu a respektuju, i takové firmy tady musíme být. Ale o to větší pak je důraz kladen jako u nás, u těch menších firm, aby my jsme v tomhle byli jiní. Aby jsme vlastně dokázali i těmhle lidem vytvořit nějakým způsobem práci, dokázali přemýšlet nad tím, kde, když ne ve výrobě u těch strojů, bychom jim tu práci dali, aspoň částečně. Já musím říct, že v tomhle pro mě je velká škola naše spolupráce s chráněnými dílnami. Protože my máme vlastně část výrobku i v takovém režimu, že není potřeba to dělat u nás ve firmě, není tam otevřená surovina, jsou to výrobky, které se kompletují. A my jsme začali, právě ten předchozí kolega, který vedl výrobu, tak navázal tu spolupráci s chráněnými dílnami a mně se daří to rozšiřovat dál a dál, že vlastně chráněné dílny, které zaměstnávají lidi s nějakým zdravotním znevýhodněním, pro nás kompletují třeba náš nejdůležitější výrobek nebo nejprodávanější adventní kalendář čajový. A ten pocit je úplně jiný. Vy vlastně vidíte, že vaše výroba bude závislá do budoucna na tady těch lidech, kteří umí pracovat s automatizací. Částečně tam můžete mít nějaké pozice tady pro to ruční kompletování a balení, ale že zase zasáhnete nějaký sociální aspekt nebo sektor, kde vlastně ty lidi budou potřebovat pracovat. My si musíme zvyknout na to, že v rámci té společnosti budeme mít i lidi, kteří třeba nebudou stíhat tomu tempu. Ale pro ty lidi, ať už je to chráněná dílna, nebo tady pro ty lidi s tím. Nevím, jak to nazvat, nechci nikoho teď se dotknout, ale lidi, kteří to prostě nebudou stíhat to tempo, tak aby měli možnost toho zapojení, protože já si myslím, že to je i pro tu psychiku a pro všechno lidskou jako velmi důležité, aby jsme tady na to mysleli. Takže mám to tam někde vzadu, jak tady s tímhle pracovat a jak najít tu rovnováhu v té digitalizaci, automatizaci, ale hlavně i v té lidskosti.
A budu vám držet palce, ať se jak vám, tak i celému Zorentoru daří tyhle ty myšlenky plnit a uvádět v život a co vám daří. Dámy a pánové, tohle byla Radmila Svobodová ze Zorentoru. Radko, moc děkuji za rozhovor. Jsem moc rád, že jste byla mým dalším hostem ve studiu.
Já moc děkuji a vážím si vašeho pozvání.
Tak mějte se hezky a těším se na vás u další epizody.